Sepertinya ku bermimpi dan hampir tak percaya hadapi kenyataan.